რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა განმეორებით შეგიძლიათ მოისმინოთ პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა, რომელიც მე მიმყავს გოგი გვახარიას, ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. ტატო ჯინჯიხაძე იქნება ხმის რეჟისორი. თავდაპირველად დღევანდელი პროგრამის შესახებ. 22 დეკემბერს ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერმა ჯგუფმა და ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრმა ერთობრივი პრესკონფერენცია გამართეს ლგბტ პირთა უფლებების დაცვის სფეროში. 2015 წლის სასამართლოს მიღებული მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები შეაფასეს. სწორედ ამ პრესკონფერენციას გამოეხმაურებით დღეს ჩვენს გადაცემაში ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი ლიკა ჯალაღანია უნდა იყოს ჩვენი გადაცემის სტუმარი. გადაცემის მეორე ნახევარში ჩვენ თბილისის წიგნის საახალწლო ფესტივალის შესახებ ვისაუბრებთ. 25-27 დეკემბერს გრძელდებოდა ეს, 25 დეკემბერს გაიხსნა და 27 დეკემბერს დასრულდა წიგნის საახალწლო ფესტივალი პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში. ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ ჩატარდა ეს ფესტივალი და რომელი წიგნების პრეზენტაცია გაიმართა. მაგრამ თავდაპირველად მუსიკის შემდეგ, ჩვენ მუსიკალური პაუზის შემდეგ, ჩვენ ლიკას შევხვდებით, ლიკა ჯალაღანიას, თუმცა მანამდე სანამ ლიკა ჯალაღანია იქნება ჩვენი სტუდიის სტუმარი, მინდა შემოგთავაზოთ ჩემი კოლეგის ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტი. 25 დეკემბერს წელს გადაიცა ეს სიუჟეტი, იმაზე, თუ როგორ რეაგირებს გამოძიება ჰომოფობურ დანაშაულზე, ანუ იმ თემაზე, რომლის შესახებაც ისაუბრებს ლიკა ჯალაღანია დღევანდელ ეთერში.
ნათია გუიანიშვილი, ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის დირექტორი, 2013 წლის 17 მაისს იხსენებს, როდესაც ის 4 გოგოსთან ერთად თავისუფლების მოედანზე ყვითელ ავტობუსში აღმოჩნდა და გაქცევა მოუწია. ამ დღეს ლგბტ აქტივისტებისა და მათი მხარდამჭერების წინააღმდეგ რუსთაველის გამზირზე სასულიერო პირებთან ერთად ათასობით ადამიანი გამოვიდა. მათ ჰომოფობიისა და ტრანსფობიის წინააღმდეგ ბრძოლის დღესადმი მიძღვნილი დემონსტრაცია ჩაშალეს. ეს დღემდე ახსოვს იმ ადამიანების თვალები, რომლებიც იმ ავტობუსს მისდევდნენ, სადაც ნათიამ შეაფარა თავი.
ესეთი გრძნობა ქონდა, რომ უბრალოდ სამ ავტობუსში შემოასწიეს, აშკარად გაგოუპატიურებენ და იქვე მოგკლავებიან, ანუ ის არის მოგხვდნენ კაცები, ეს ახალგაზრდა ჯაღონი ჩავსე და აი იმენად ესეი წაშლილი ქონდა თვალები საერთოდ რა და იმენად ესეი სექსუალიზებული ჟესტიკულაცია და ანუ ეს ძინება და რაღაცა, რომ ესე თვალი არ გაუვა უბრალოდ გამოაღწიეს.
გაცილებით მძიმე მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ ის აქტივისტები, რომლებმაც თავი მიკროავტობუსში შეაფარეს და თავისუფლების მოედნიდან ლესერიძისა და ვაჩნაძის ქუჩის სადეს გააქცევა. ჰომოფობიის წინააღმდეგ დაგეგმილი აქციის მონაწილეები პოლიციის დახმარებით ცდილობდნენ გარიდებოდნენ ჯურებითა და ქვებით შეარაღებულ კონტრაქციის მონაწილეებს, რომლებმაც მიკროავტობუსის ფანჯრები ჩაუმდრიეს. საბოლოოდ პოლიციამ ლგბტ აქტივისტები იქაურობას გაარიდა. ამ ფაქტზე საქმე სისხლის სამართლის კოდექსის 171 მუხლის პირველი ნაწილით აღეძრა, რაც გულისხმობს შეკრების მოწყობისა და მაშინ მონაწილეობის უფლების განხორციელებისათვის უკანონოდ ხელის შეშლას ძალადობის მუქარით ან სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით. ორწლიანი განხილვის თავზე თბილისის საქალაქო სასამართლომ 23 ოქტომბერს განაჩენიც გამოაქვეყნა და უდანაშაულოდ ცნო საქმეში მონაწილე 4 ადამიანი, მათ შორის ერთი სასულიერო პირი. თუმცა აქ უნდა ვახსნათ კონტრდემონსტრაციაში მონაწილე კიდევ 4 პირიც, რომელთა საქმეც 2013 წლის 21 მაისს საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიამ განიხილა და მათ წვრილმანი ხურიგნობისათვის 100 ლარიანი ჯარიმა დააკისრა. ორ წელს ელოდა ნათია გვიანიშვილი სასამართლოს გადაწყვეტილებას, რომლის შესახებაც მან შვედეთის აეროპორტში გზად სახლისკენ თანამშრომლისგან მიწერილი მოკლე ტექსტური შეტყობინებით გაიგო. დამცირება, რომელსაც ორ წელს ველოდით. ასე გამოეხმაურა ნათია სასამართლო გადაწყვეტილებას თავის ბლოგში, რომელიც იქვე შვედეთის აეროპორტში დაწერა.
ვიდექი და მოვიდა და ცრემლები, იმიტომ რომ ფაქტობრივად გამოდის, რომ იმისათვის, რომ სიტყვაზე ლესბოსო გეიან ბისექსუალი ადამიანს თავს დაეშხა და მოსაკლავად გამოეკიდო და ქვა ეს, რომ ერთად ერთი რასაც საქართველოს მოქალაქე გადაიხდის არის 100 ლარი სოჭნობის ჯარიმა და ისიც ან ხო ან არა ეგ არის პასუხი
22 დეკემბერს ანუ ზუსტად 2 თვის თავზე საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებიდან ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერმა ჯგუფმა და ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრმა ლგბტ პირთა უფლებების დაცვის სფეროში 2015 წელს სასამართლოს მიღებული მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები შეაფასეს. ცხადია, მათი ყურადღების ცენტრში მოექცა 2013 წლის 17 მაისის საქმე. სასამართლოს განაჩენის ანალიზში, რომელიც მათ სწორედ 22 დეკემბერს გამოაქვეყნეს, მითითებულია, რომ სახელმწიფომ ვერ უზრუნველყო აქციის დაშლისა და შეკრების მონაწილების მიმართ გამოვლენილი ძალადობის ფაქტებზე ეფექტური გამოძიების ჩატარება. სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება კი ანალიზის ავტორების აზრით არაკმაყოფილებს დასაბუთებულობის სტანდარტს და შეიცავს ტენდენციურ მსჯელობებს. ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი ლიკა ჯავაღანია რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ სახელმწიფომ ერთის მხრივ არ უზრუნველყო პოზიტიური ვალდებულებების შესრულება 2013 წლის 17 მაისს ჰომოფობიისა და ტრანსფობიის წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი შეკრების მონაწილეების შეკრების თავისუფლებისა და უსაფრთხოების დაცვის მიზნით და მეორე მხრივ არ მიიღო სათანადო ზომები კონტრდემონსტრანტების მხრიდან გამოვლენილი მასობრივი ძალადობის ფაქტების სათანადო გამოძიების დამნაშავე პირების გამოვლენისა და დასჯის მიზნით რაც უმრავლესობისა და დომინანტი რელიგიური ინსტიტუციის მიმართ ლოიალობაზე მიუთითებს.
ანუ რეალურად გამოძიების პროცესმა აჩვენა სახელმწიფოების რეაქცია ადამიანის უფლებების დარღვევაზე. და ეს რეაქცია იყო მხოლოდ ის, რომ მან მხოლოდ 4 პირის მიმართ წარადგინა ბრალდება, ისეთ პირობებში, როდესაც კონტრაქციის მონაწილეები იყვნენ გაცილებით მრავალრიცხოვანი და ჩვენ ნახეთ, რომ ეს აბსოლუტურად იყო მცირე და არსებითად დისპროპორციულ რეალობაში წარიმართა.
სატესტო საქმე. ასე უწოდებს 17 მაისის საქმეს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში თამთა მიქელაძე, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი. მისი აზრით, ამ საქმით ხელისუფლებას უნდა დაედასტურებინა საკუთარი ნება, რომ ის თანასწორად იცავს ყველა ჯგუფის, მათ შორის ყველაზე მარგინალიზებული ჯგუფის უფლებებს და ამასთანავე ის თავისუფალია გარკვეული ლოიალობისაგან დომინანტი რელიგიური ჯგუფის თუ უმრავლესობის მიმართ. თამთა მიქელაძის აზრით, სამწუხაროდ ეს ტესტი ხელისუფლებამ ვერ ჩააბარა.
მის მიერ დაწყებული გამოძიება რეალურად ილუზორული აღმოჩნდა. და ვთქვათ თავდაპირველად ამ 4 პირის მიმართ სამართლებრივი დევნის დაწყება რეალურად სასამართლოს გამართლებელი განაჩენით საბოლოოდ გაქაცლა ხო მისი სამართლებრივი და პოლიტიკური მნიშვნელობა და აქ პროკურატურის როლი ძალიან მნიშვნელოვანი იყო რომელმაც მინიმალური სტანდარტებიც კი არ დაეცა ეფექტური გამოძიების და გარკვეული მტკიცებულებების მოგროვებისთან შენახვის
ანუ როგორც ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრისა და ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერ ჯგუფის მიერ გამოქვეყნებულ დოკუმენტში ვკითხულობთ, 4 პირის მიმართ სასამართლომ გამამართლებელი განაჩენი გამოიტანა იმ არგუმენტით, რომ ბრალდებამ საქმის არსებითი განხილვის დროს ვერ წარმოადგინა იმ მტკიცებულებათა ერთობლიობა, რომელიც გონივრულ ეჭვს მიღმა სტანდარტით დაადასტურებდა ბრალდებული პირების მიერ დანაშაულის ჩადენის შესაძლო ფაქტს. სასამართლო განაჩენის ანალიზის ავტორთა აზრით, გამოძიებამ ჯეროვნად არ შეისწავლა შეკრების ჩაშლისა და ძალადობის ყველაზე მნიშვნელოვანი ეპიზოდები, მათ შორის კონტრდემონსტრაციის ლიდერების მხრიდან პოლიციის კორდონის გარღვევის, ვაჩნაძის ქუჩაზე სამარშრუტო მიკროავტობუსზე ძალადობრივი თავდასხმის, 17 მაისის აქციის დარბევისა და მის შემდგომ პერიოდში ლგბტ თემის წევრების ან მათთან ასოცირებული პირების მიმართ ჩადენილი ძალადობის ინდივიდუალური ფაქტები. არაერთი მცდელობის მიუხედავად ვერ მოხერხდა კომენტარის მოძიება პროკურატურისაგან, რომელიც გამოეხმაურებოდა არასამთავრობო სექტორის მიერ ჩატარებულ ანალიზს 17 მაისის გამოძიების საუბაზე და წარმოადგენდა საკუთარ არგუმენტებს იმის შესახებ, თუ როგორ წარიმართა 2013 წლის 17 მაისის აქციის დარბევის საგამოძიებო პროცესი. თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება ამჯერად სააპელაციო სასამართლოშია გასაჩივრებული. თამთა მიქელაძის თქმით, სამართალდამცავი და სასამართლო სისტემა ინსტიტუციურად არ არის მზად ეფექტურად ებრძოლოს სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულებებს. სწორედ ამიტომ თამთა მიქელაძე გარკვეულ მოთხოვნებსა და რეკომენდაციებზე საუბრობს რადიო თავისუფლებასთან.
ძალიან მნიშვნელოვანი მოთხოვნა, რომელთაც მხრივ პოლიციამ შექმნა სპეციალური უწყებები, რომლებიც სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულებებს მათ შორის ჰომოფობიური და ტრანსფობიური მოტივით ჩადენილ დანაშაულებების რეაგირებაზე და გამოძიებაზე იქნება პასუხისმგებელი. ცალკეული კვლევები, რომელიც თემში ჩატარდა, აჩვენებს, რომ თემის წევრებს დაბალი ანდობა აქვს სახელმწიფო ინსტიტუტების მიმართ, იმიტომ რომ ერთის მხრივ სამართლებრივი მექანიზმები ეფექტური არ არის და პრინციპში არც ერთი საქმე ეფექტურად არ გამოძიებულა სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულების.
სიძულვილით მოტივირებული ძალადობრივი ქმედება. ასე აფასებს 2013 წლის 17 მაისის მოვლენებს სახალხო დამცველი უჩანანუაშვილი და ამბობს, რომ პოლიციამ ვერ შეძლო მშვიდობიანი აქციის მონაწილეთა ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების დაცვა. გეტყვით იმასაც, რომ სახალხო დამცველის სპეციალურ ანგარიში საქართველოში დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ბრძოლის მისი თავიდანაცილებისა და თანასწორობის მდგომარეობის შესახებ აღნიშნულია, რომ დისკრიმინაციის ნიშნის შემცველ საქმეთა 11%, რომელსაც სახალხო დამცველის აპარატი სწავლობს, სწორედ სექსუალური ორიენტაციის გენდერული იდენტობის ნიშნით დისკრიმინაციას მოიცავს.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ლიკა ჯალაღანი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრიდან, თუმცა თავიდანვე აღნიშნე, რომ ეს კვლევა, კვლევა დავარქვათ ხო, რომელიც დაახლოებით ხო ანალიზი ჩაატარა ორმა ორგანიზაციამ, ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერმა ჯგუფმა და ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრმა. პრინციპში ალბათ იურისტები მოიაზრებიან ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრიდან და სწორედ იურიდიული შეფასება, სამართლებრივი შეფასება არის ძალიან საინტერესო ამ თვალსაზრისით. რამდენიმე საქმე შეიძლება გაიხსენოთ რადიომსმენელმა. ყველაზე უფრო ცნობილი და სკანდალური ეს ალბათ არის საბაბერიანის მკვლელობა და რა თქმა უნდა 17 მაისიც, 17 მაისის საქმეც ხო, ანუ თქვენ შეზღუდული იყავით თუ არა დროით, არ ვიცი, 2013 წლის 17 მაისია მაინც ხო? მე მგონა მარტო 1 წლის
ერთი წლის მიმოხილვა იყო, უბრალოდ გამომდიქითა, რომ სწორედ 2015 წელს გახდა სასამართლოების მიერ გამოიტანეს განაჩენი, როგორც 17 მაისის საქმეს, ისევე საბიბერიანის საქმეზე, და ასევე არის მესამე გადაწყვეტილება, რომელიც ეხება შსსს საქმიანობას, ეს არის ასევე 2013 წლის 17 მაისზე, რომელიც თბილისის საქალაქო სასამართლომ, ასე ვთქვათ, შსსს ცნო დამნაშავედ, ასე ძალიან ისე რომ ვთქვათ, რადგან მან არ არ განახორციელა თავის პოზიტიური ვალდებულება და არ დაიცვა შეკრების მონაწილეები 2013 წლის 17 მაისს. ამიტომ ეს გადაწყვეტილება შეგვიძლია პოზიტიურად მივიჩნიოთ, თუმცა მანამდე ეს არის 2013 წლის 17 მაისთან დაკავშირებით კონკრეტულად 4 ბრალდებული პირის წინააღმდეგ შესული, ესე ვთქვათ, ბრალდების შესახებ დადგენილება, რომელზეც სამწუხაროდ ასევე თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამართლის კოლეგიამ გამოიტანა გამამართლებელი განაჩენი.
და ზოგიერთი საქმე ხო გრძელდება, ეს საბიბერიანის საქმეზე რამდენადაც ვიცი, თუ ცდები გამისწორეთ, პროკურატურა გასაჩივრა.
გასაჩივრა სააპელაციო სასამართლოშია, თუმცა ჩვენთვის ამ ეტაპზე არ არის ცნობილი, როგორ მიმდინარეობს პროცესი. ასევე გასაჩივრებული იქნა ეს ბოლო გადაწყვეტილება 2013 წლის 17 მაისში, სადაც ეს 4 ბრალდებული პირი იქნა
პროკურატურამ
გასაჩივრა სააპელაციოში და ჩვენც ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრი გეგმავთ სასამართლო მეგობრის წარდგენას სამ საქმესთან დაკავშირებით. ჩვენ ვთქვით, რომ ასე თქვა დავეხმაროთ სასამართლოს, რომ უფრო კარგად დაინახოს რა იყო აქ პრობლემა და პრობლემა ძალიან ბევრი იყო, ისევე როგორც თავად პროკურატურის საქმიანობაში და ისევე პირველი ინსტანციის სასამართლოს უშუალოდ განაჩენში, სადაც სასამართლოს საკმაოდ ტენდენციური მსჯელობა მიჰყავს თავად გადაწყვეტილებაში.
თქვენი ორგანიზაციის წარმომადგენელი ესწრებოდა სასამართლოს ქალთა ინიციატივების მხარდაჭერის ჯგუფი ხო?
დიახ, ისინი ესწრებოდნენ, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ჩვენ ვერ მოახერხეთ ჩართვა, მაგრამ უშუალოდ ქალთა ინიციატივების მხარდაჭერის ჯგუფი ასევე წარმოადგენდა დაზარალებულის ინტერესებს იცავდნენ ისინი, ამიტომ ისინი ბევრად უფრო ასე თქვათ კარგად ხედავდნენ იმ რეალობას, რომელიც სასამართლოში იყო და უშუალოდ პროცესიც საკმაოდ ტენდენციურად წარიმართა, როგორც იგივე ქალთა ინიციატივის მხარდაჭერის ჯგუფის წარმომადგენლებისგან ჩვენ მოგვაწოდა ეს ინფორმაცია, რომ უშუალოდ პროცესის მიმდინარეობის დროსაც კი, როდესაც დაზარალებულები იმყოფებოდნენ დარბაზში, იქვე მყოფი თქვათ მოწინააღმდეგე მხარის წარმომადგენლების მხრიდან სხვადასხვა ჰომოფობიურ გამონათქვამებზე თუ შეძახილებზე სასამართლოს უბრალოდ არანაირი რეაგირება არ მოუხდენია სამწუხაროდ. ანუ სასამართლოს და უშუალოდ მოსამართლის ტენდენციურობა ამაშიც კი შეიმჩნეოდა. უშუალოდ პროცესის მიმდინარეობას და ასევე დაეთყო უშუალოდ განაჩენს, რომელიც იქნა.
რამე კავშირში არის თუ არა ანტიდისკრიმინაციული კანონი აი ამ თქვენს კოლევასთან შეკვეთაზე?
ანტიდისკრიმინაციული კანონი უშუალოდ არ არის, უბრალოდ სწორედ ის კანონი, თუმცა ანტიდისკრიმინაციული ნორმები ჩვენ გვაქვს სხვის სამართლის კოდექსშიც. ესეთი ნორმა არის დამამძიებელ გარემოებაში ჩადენილი დანაშაული, რომელიც ეხება ასევე ჰომოფობიურ და ტრანსფობიურ დანაშაულებებს, თუმცა ჩვენ ნახეთ, რომ არც პროკურატურის და არც სასამართლოს სამართლოს მიერ არც კი ყოფილა მსჯელობა იმაზე, რომ თუნდაც 2013 წლის 7 მაის განხორციელებული ძალადობრივი აქტები რეალურად წარმოადგენდა სიძულვით მოტივირებულ დანაშაულებებს. ეს ისეთ პირობებში, როდესაც სახელმწიფოში მომძლავრებული არის ჰომოფობია, პროკურატურამ არც კი, ასე ვთქვათ, გამოიყენა საკმარისი ზომები იმისთვის, რომ უფრო ხილვადი, უფრო მკაფიო გაეხადა ის, რომ განხორციელებული ქმედება სწორედ სიძულვის მოტივით იქნა ჩადენილი. მოგეხსენება ციხე სამართლის კოდექსით სიძულვის მოტივით ჩადენილი დანაშაულით უფრო მძიმდება სასჯელი და ამის აღნიშნვა, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი არის.
და მაგრამ ფაქტია, რომ პროკურატურა ჩივის, ანუ პროკურატურა არ არის კმაყოფილი სასამართლოს გადაწყვეტილებით. რაიმე კონტაქტი ან კავშირი ხომ არ გაქვთ უშუალოდ პროკურატურასთან?
ჩვენ სხვა მოგახსენებთ ამაზეც, ჩვენ ასევე გვქონდა მათ შორის ქალთა ინიციატივის ხარდაჭერის ჯგუფიც და ჩვენც და რამდენიმე სხვა არასამთავრობო ორგანიზაცია ვიმყოფებოდით პროკურატურასთან შეხვედრაზე, სწორედ აი ჩვენ როდესაც ეს განცხადება, ასე ვთქვათ, ანალიზი გავავრცელეთ მეორე დღესვე, შევხვდით პროკურატურას და ვესაუბრეთ ამ საქმესთან დაკავშირებით. მათი პოზიცია იყო ის, რომ რეალურად სასამართლოს ადანაშაულებდნენ იმაში, რომ და ჩვენც ვეთანხმებით გარკვეულწილად იმაში, რომ სასამართლო მაქსიმალურად ცდილობდა, რომ ნებისმიერი მტკიცებულება, რომელიც პროკურატურის მიერ იყო წარდგენილი, იქნებოდა ეს ვიდეო მასალა თუ უშუალოდ მოწმეთა, ასე ვთქვათ, ჩვენებები, მაქსიმალურად გაებათილებინა და ეს ხშირად ეფუძნებოდა აბსოლუტოდ არაგონივრულ უსაფუძლო ფაქტების მოშველიებით, ანუ ახორცელებდა სასამართლო ამას. რეალურად ნებისმიერი მტკიცებულება, რომელიც იქნა წარდგენილი პროკურატურის მიერ, თუმცა უნდა აღვნიშნო, რომ მტკიცებულებების სინამდვილეში პროკურატურამ არასაკმარისად მოიძია და ის მტკიცებულებები, რომელიც წარადგინა, არაღჭურა შესაბამისი, ასე ვთქვათ, სანდოობით, თუნდაც რო ავიღოთ ვიდეო მასალები, რომელიც
მრავალი იყო და არასაბიბერიანი საქმე.
არა, 17 მაისის საქმეს გულისხმობ. ვიდეო მასალაც კიდე თქვენ მოგეხსენებათ და საზოგადოებაც იცის, რომ საკმაოდ ბევრი ვიდეო მასალა არსებობდა. ვიდეო მასალა იყო არა მხოლოდ ალტერნატიული, თქო, ჟურნალისტების მიერ გადაღებული მასალა, ასევე უშუალო ჟურნალისტების მიერ გადაღებული მასალა, მათ შორის ტელეკომპანიების მიერ. პროკურატურამ ეს მასალა ამოიღო, თუმცა მან არ განახორციელა ექსპერტიზის ჩატარება ამ ვიდეოებზე, რაზეც სასამართლოს გაუჩინა ეჭვი იმაზე, რომ ეს კონკრეტული ვიდეოები შეიძლება არ ყოფილიყო ავთენტური და ვალიდური, ამიტომ მან თქვა, რომ ის არ მიიღებდა ამ კონკრეტულ მტკიცებულებას. ანუ უნდა აღვნიშნოთ, რომ ნებისმიერ მტკიცებულება, რომელიც პროკურატურამ წარადგინა, მან არ იზრუნა იმაზე, რომ საკმარისი სანდოობა შეექმნა, უბრალოდ ზედმეტი, ასე ვთქვათ, არ ვიცი როგორ ვთქვა, ეს ალბათ პოლიტიკური ნების საკითხიც არის და სასამართლომ, რა თქმა უნდა, პირველივე შანსი გამოიყენა იმისთვის, რომ ეს მტკიცებულება იმას ცალსახად გაებათილებინა და ეთქვა, რომ ის ვერ გამოიყენებდა უშუალო ბრალეული პირების მათი ბრალეული ქმედების დასადასტურებლად.
ფაქტი არის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ 17 მაისის მიმართ რეაქცია, ნუ ხელისუფლების ყოველ შემთხვევაში ოფიციალური რეაქცია ჩვენ ვიცით, ამ ადამიანებს, ეს ლგბტ თემის წარმომადგენლებს, ასე ვთქვათ, ისევ არ აქვთ საშუალება, რომ შეიკრიბნონ, ანუ შეკრების თავისუფლების არსარგებლობენ ჯერ კიდევ. შეიძლება რადიო მსმენელს გაუკვირდეს, მაგრამ ფაქტი არის, ხო, ეს ასე.
ნამდვილად ესეა. დიახ, იმიტომ რომ სინამდვილეში
ეს იქნა 17 მაისმა.
სამწუხარო რეალობა არის ის, რომ უშუალოდ ჩვენ აღვნიშნავთ იმას, რომ რა უნდა განეხორციელებინა შესესეს და იგივე პროკურატურას უშუალოდ 2013 წელს, მას ჰქონდა საკმარისი გამოცდილება და ცოდნა და ჰქონდა ვარაუდი იმისა, რომ ესეთი ფაქტები შეიძლება განხორციელებულიყო. იგივე იყო, თქვა, 2012 წლის 17 მაისის მოგეხსენება საკმაოდ ძალადობრივად ჩაიარა აღნიშნულმაც. ესეც უკვე უნდა ყოფილიყო საკმარისი იმისთვის, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს საკმარისი ზომები მიიღო იმისთვის, რომ დაეცვა მშვიდობიანი შეკრებებით მოსარგებლე ადამიანები, თუმცა სახელმწიფომ ეს არ განახორციელა. ასევე ისეთი ერთ-ერთი მიმანიშნებელი შეიძლება ყოფილიყო უშუალოდ ჰომოფობიის მაღალი დონე, რომელიც სახელმწიფოში არსებობდა, ის ძალადობრივი ქმედებები, რომელიც დროდადრო ხორციელდებოდა, მაგრამ სახელმწიფო მაინც რადგანაც მათ ჩათვალეს, რომ ეს ყველაფერი არ იყო საკმარისი იმისთვის, რომ თუნდაც გარკვეული, ასე ვთქვათ, ტექნიკით აღეჭურვა იქ მყოფი სამართალდამცავები. სწორედ ამის გამო 2014 წელს ჩვენ ნახეთ, რომ უბრალოდ ადამიანმა ვერ ისარგებლეს შეკრების თავისუფლებით და ეს ცალსახად გამომდინარეობდა იმ წინა გამოცდილებით, რომელიც 2013 წლის 17 მაისს ნახეთ, ცხადია 2015 წელსაც ნამდვილად ვერ ჩავთვლით ჩვენ შეკრების თავისუფლებით სარგებლობის, ასე ვთქვათ, მაგალითად, იმიტომ რომ ეს იყო მკაცრად გასაიდუმლოებული და ფრაგმენტული ჯგუფები, რომლებიც საკმაოდ მოკლე შეზღუდულ დროსა და სივრცეში იყვნენ და უბრალოდ მაშინვე დაიშალნენ, ხო? ასე რომ არც ერთ წელს არ მიეცათ მათ ესარგებლა ჩეკრებისა და გამოხატვის თავისუფლებით, რაც ცალსახად სახელმწიფოს მიერ თავის პოზიტიური ვალდებულების დარღვევის ერთ-ერთი შედეგია.
და ეს ადამიანები, რომ დაშლილი იყვნენ, ან რეალურად დაშლილი იყვნენ, შესაძლებელი იქნებოდა უფრო, ნუ უფრო თამამად მოქცეულიყვნენ, ხო, ალბათ.
რა თქმა უნდა, წარმოიდგინეთ, ანუ ამ შემთხვევაში, როდესაც ჩვენ საუბრობთ, რამდენადაც ეს ძალადობრივი და მასშტაბური აღმოჩნდა, 40,000-მდე კონტრდემონსტრანტი იყო და აბსოლუტურად აგრესიული და ძალადობრივი, იმდენად სუსტი და ასე ვთქვათ ფრაგმენტული და უსუსური აღმოჩნდა სამართალდამცავთა მოქმედება და შემდგომ გამოძიება, რომელიც მათ აწარმოეს. დღეს რეალობა რაც ჩვენ გვაქვს არის ის, რომ მხოლოდ და მხოლოდ 4 ადამიანი არის დაშლილი ადმინისტრაციული სამართალდამცავთა კოდექსით და ისიც ასასლარიანი ჯარიმით არიან. ანუ ამ ხელა ძალადობრივ და ამდენად მასშტაბურ ასე ვთქვათ ფაგზე ჩვენ გვყავს 4 ადამიანი ასასლარიანი ჯარიმით. ანუ აბსოლუტურად დისპროპორციულია იმ რეალობასთან, რომელიც იქ იყო, ხო? ანუ ეს გადაწყვეტილებაც ასევე არის ანარეკლი იმ რეალობის, რომელიც დღეს ჩვენ გვაქვს სახელმწიფოში და ეს რეალობა არის ის, რომ სახელმწიფოსთვის ლგბტ ადამიანის უფლებების დაცვა არის აბსოლუტურად არ წარმოადგენს მათ პრიორიტეტს. და რეალურად ის რეაქციის ფორმირება, რომელიც სახელმწიფო ახდენს სიძულით მოტივირებულ დანაშაულებს და ეს გამოჩნდა როგორც აბიბერიანის საქმეზე, რა დროსაც სახელმწიფო უბრალოდ გარკვეული მექანიზმები არ გამოიყენა მისთვის, თუნდაც გამოეკვეთა ტრანსფობიური მოტივი არის ზრუნა ამისთვის, ჩვენ ნახეთ იგივე 2013 წლის 17 მაისზე და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი იყო ისიც, რომ გარდა იმ უშუალო, თქვათ კონკრეტული მომენტების, რომელიც იყო თქვათ ვაჩნაძის ქუჩაზე, სახელმწიფო არის ზრუნა იმ ეპიზოდების გამოძიებაზე, რომელიც იყო ყველაზე საკვანძო, მათ შორის კორდონის გარღვევის ეპიზოდი, რომელმაც შემდგომ განაპირობა ამ ძალადობრივი ქსელის გადანაცვლება მთლიანად შეკრების ადგილზე და შემდგომ უშუალოდ ის ყველაზე თქვათ ეპიცენტრული ადგილები, სადაც საკმაოდ სერიოზული და მძიმე ფაქტები დადგა, მაგრამ სახელმწიფომ მხოლოდ 4 ადამიანის, ასე ვთქვათ, 5 ადამიანის დაკავები ჩამოიფარგლა, მათ შორის ერთი სასულიერო პირი სასამართლოს დაწყებისთანავე, ასე ვთქვათ, გათავისუფლებული იქნა, იმიტომ რომ არ იყო საკმარისი მტკიცებულებები და ეხლა ჩვენ ხედავთ, რომ ეს 4 ადამიანი აბსოლუტურად დაუშელი დარჩა. ცხადია, ეს ყველაფერი ხელს უწყობს და პირიქით სანქცირებას ახდენს სამ სიძულით მოტივირებულ დანაშაულებების.
ლიკა, და ბოლოს მინდა კითხოთ, სხვა საქმეებიც თუ ვიცით ჩვენ, ეს მაინც ის შემთხვევები, როცა ადამიანები მალავენ მოგეხსენებათ, ხო, მაინც და მაინც ღიად არსაუბრობენ ამაზე და შეიძლება ძალადობას ადგილი ქონდეს ყოველდღე და ძალიან შემთხვევა არსებობს. თუ ვიცით და თუ ვიკვლევთ ამ შემთხვევებს?
ნამდვილად ვიკვლევთ, მათ შორის ქალთა ინიციატივის ხარდაჭერა ჯგუფი პერიოდულად ის ახდენს დოკუმენტირებას მსგავსი ფაქტების, მაგრამ სამწუხაროდ სწორედ აი ესეთი გადაწყვეტილებები, რომელიც დღეს გვაქვს, აბსოლუტურად უშლის ხელს თუნდაც თემის წევრებს, რომ მივიდნენ პოლიციაში და განაცხადონ, იმიტომ რომ ისინი არიან როგორც ვიქტიმიზაციის მსხვერპლები, როგორც უშუალოდ ამ დანაშაულების განმახორცელებლებისაგან, ასევე ინსტიტუტებისაგან. შესაბამისად, არც ერთ თემის წევრს არ აქვს სურვილი მივიდეს და განაცხადოს, იმიტომ რომ შედეგი ყოველთვის გება ესეთი, რომ ადამიანი მარტივდება და ცხადია, სანდოობა და ასე ვთქვათ, დამაჯერებლობა იკლებს ინსტიტუციების, რომ ისინი მათ მხარეს იქნებიან, ამიტომ სამწუხაროდ ნებისმიერი ესეთი ფაქტი რჩება გამოუძებელი.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა ლიკა ჯალაღანიას. ლიკა იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრიდან. ამით სრულდება ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილი და მუსიკალური პაუზის შემდეგ გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა. Clap your hands now.
The rivers, let the damned water be. There's some people down the way that's thirsty, so let the liquid spirit free. The people are thirsty 'cause a man's unnatural hand. Watch what happens when the people catch wind, when the water hit the banks of that hard, dry land. Liquid spirit, liquid spirit. Now. Liquid spirit.
the people catch wind when the water hit the banks of that hard dry land.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. გვანცაჯობა უკვე არის ჩვენი სტუდიის სტუმარი. დასაწყისში აღნიშნე და გავიმეორებ, რომ დღეს ჩვენ შევაფასებთ თბილისის ახალწლო წიგნის ფესტივალს, რომელიც მერამდენეთ ჩატარდა, მეორედ ჩატარდა და ვიცი რომ წარმატებულად წელს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში, ეროვნული ბიბლიოთეკა იყო ლოკაცია, წერტილი შეიძლება ასე ითქვას, და ამით ალბათ გარკვეული თვალსაზრისით შეიცვალა იმიჯი ამ წიგნის ბაზრობის, ხო?
ნუ
გასაგებია რომ ეს არის კომერციული ღონისძიება, მაგრამ უკვე თითქოს ნაკლებად კომერციული გახდა, რადგან ბიბლიოთეკაში, არც მეთანხმებით თუ არა, ბიბლიოთეკაში გაიმართა. შედეგების შესახებ თუ შეგვიძლია უკვე საუბარი.
მოგახსენებთ, ხო, შეიძლება ითქვას, რომ ეგეც იყო ერთ-ერთი მიზეზი, იმიტომ რომ შარშან დაინერგა ეს ტრადიცია თბილისის წიგნის ახალწლო ფესტივალის და პირველი ჩატარდა თბილისი მოლში. თუმცა მე რა ჩვენ ბევრი ვიფიქრეთ წელს, რომ საუგეგმაოდით ახალწლო
ფესტივალს
და გვინდოდა ხო უფრო აი მეტად დაკავშირებული ყოფილიყო წიგნებთან და ვფიქრობ, რომ აი ამ ფესტივალისთვის, რომელსაც არ აქვს იმის პრეტენზია, რომ რაღაც ძალიან მასშტაბური იყოს, ძალიან კარგი ლოკაციაა ეროვნული ბიბლიოთეკა. შესაბამისად ვფიქრობთ, რომ გაამართლა, იმიტომ რომ ჩვენი აქტიური მხარდამჭერი იყო თვითონ ეროვნული ბიბლიოთეკა და ეს რაღაც თანამშრომლობით შედგა ეს ფესტივალი. მონაწილეობდა დაახლოებით 215-მდე გამომცემელი, გამავრცელებელი წიგნის მაღაზია, რაც მნიშვნელოვანია, საგანმანათლებლო დაწესებულებებიც, უნივერსიტეტები. ყველა, ვინც დაკავშირებულია წიგნთან, განათლებასთან და ჩვენ გვინდოდა, რომ აი წლის ბოლოს თავი მოგვეყარა ყველა აი ამ ორგანიზაციისთვის და ერთგვარი შემაჯამებელი ფესტივალი ყოფილიყო.
The time ბიზნეს ინტერესი მაინც დარჩა, იმიტომ რომ ახალი წლის წინ ადამიანები ყიდულობენ წიგნებს საჩუქრად. შეიძლება ითქვას, დარჯობია საჩუქრად წიგნი იყიდო.
კი, ეს არის ამ ფესტივალის ერთ-ერთი მიზანი, სწორედ რომ დამკვიდრდეს ტრადიცია, რომ საახალწლო წინა საახალწლო წიგნი არის ასევე ძალიან კარგი საჩუქარი და არ დავივიწყოთ ამ საჩუქრის შესახებ, რომ ძალიან თავისუფლად შეიძლება ვაჩუქოთ ერთმანეთს.
და რაც თავარია, უფრო იაფად ვიდრე წიგნის მაღაზია.
უფრო იაფად, ცხადია, ფესტივალების მიზანი სწორედ ეს არის, რომ ჩვენს მკითხველს ასობთ განსაკუთრებულ ფასებს. წელს გვქონდა დაახლოებით 50-დან 70%-მდე ფასდაკლება, ეს დამოკიდებულიყო გამომცემლობებზე, რა თქმა უნდა, ინდივიდუალურ ესეთ აქციებს გვთავაზობდნენ გამომცემლები და სხვადასხვა სტენდზე განსხვავებული იყო, მაგრამ საერთო ჯამში საშუალოდ შეიძლება ითქვას, რომ ასეთი პროცენტი იყო. ყოველ შემთხვევაში, მკითხველი, რომელიც მოდიოდა, საკმაოდ კმაყოფილი იყო და ძალიან ესეთ კარგ ფასად ყიდულობდა წიგნებს და ამ შემთხვევაში ორივე მხარე არის კმაყოფილი, იმიტომ რომ მომცემელი ელოდება თავის მკითხველს მრავლად, იმიტომ რომ იცის, რომ აი ესეთ განსაკუთრებულ ფასად ყოველას უნდა წიგნი შეძენა და ცხადია მკითხველის კმაყოფილია, იმიტომ რომ აი ესეთ ფესტივალებზე საშუალება აქვს, რომ ბევრად იაფად შეიძინოს.
კი, წიგნებს ყიდულობენ ახალ წელს განსაკუთრებით მაინც უფრო ბავშვებისთვის, ხო? ფაქტია. და ვიცი რომ საბავშვო კუთხე არც შარშან იყო თუ არა, წელს იყო საბავშვო კუთხე და ბავშვები იყვნენ, შეიძლება ასე ითქვას, მთავარი ხო, გმირები ესეა, ხო, ამ ფესტივალის ყოველ ასეთი შთაბეჭდილება დარჩა.
კი ბატონო, ნამდვილად ასეა, იმიტომ რომ როცა ახალწელზე საუბრობთ, შეუძლებელია რომ არ გაგვახსენდეს ბავშვები. საახალწლო ფესტივალს აქვს მიზანი ის, რომ დამკვიდრდეს ოჯახებით ფესტივალზე მოსვლის ტრადიცია, რომ მშობლები მარტო არ მოვიდნენ, მოიყვანონ ბავშვები და თავიდანვე აზიარონ აი ამ დიდ ზეიმს, წიგნის ზეიმს. ამიტომ ჩვენ შევეცადეთ, რომ მათთვის განსაკუთრებული პირობები შეგვექმნა, მშობლებს გულისხმობ, რომ მოეყვანათ ბავშვები, შეძლებოდათ რომ დაეტოვებინათ ისინი საბავშვო კუთხეში, სადაც მათზე ისრუნებდნენ სპეციალისტები და თვითონ უფრო თავისუფლად
დაეთვალიერებინა
წიგნები. რას გააკეთებდნენ? საბავშვო კუთხეში ესეთი გაწერილი პროგრამა იყო და წინასწარ შეეძლოთ ჩვენს მომხმარებლებს, რომ ენახათ ეს პროგრამა. ასეთი წიგნიერების სკოლა ასპურცელა ყავდა მათთან თანამშრომლობით, ასევე ეროვნული ბიბლიოთეკის მიერ იყო მოწყობილი ეს საბავშვო კუთხე. სხვადასხვა აქტივობა იყო: წიგნის კითხვა, გაანალიზება, რაღაცების ძერწვა, ხატვა და ასე შემდეგ. ანუ
პროგრამის
დასურათება. დიახ, გამოჭრა, ასევე ჟურნალი არმარიუმი ყავდა, რომელიც სხვადასხვა აქტივობებს ათამაშებდა ბავშვებს, ესეთ გამოჭრას, რაღაც ფიგურების, პერსონაჟების და ასე შემდეგ. მთელი დღე დატვირთული იყო, ასევე ყავდა თოვლის ბაბუა, რომელიც ზრუნავდა ბავშვების კარგ განწყობაზე. ამიტომ, რა ვიცი, მაქსიმალურად შევეცადეთ, რომ ბავშვებისთვისაც ყოფილიყო ეს განსაკუთრებული პროგრამა და ეს დახმარებოდა უფროსებს, რომ ისინიც თავისუფლად დასწრებოდნენ მათთვის საინტერესო ღონისძიებებს.
ხო, რამდენადაც ვიცი, დასახელდნენ ცალკეული კონკურსების ლაურეატები, პრემიების ლაურეატები. პირველ რიგში შესაძლოა წინანდლის პრემია არის, რაც შეიძლება ამ თემას ჩვენ კიდევ ცალკე გადაცემა მიუძღვნათ და შარშანა წინანდლის პრემიის ლაურეატები დასახელდნენ სახელმწიფო წიგნის ფესტივალზე.
დიახ, ან როგორც კი დაფუძნდა სახელმწიფო ფესტივალი, ჩვენ დავიწყეთ თანამშრომლობა წინანდლის პრემიასთან და როგორც შარშან წელსაც ორ ნომინაციაში, ის რაც ჩვენ სფეროს ეკუთვნის, ანუ ლიტერატურა, პოეზიის და პროზის ნომინაციაში ნომინანტები გამოცხადდნენ ჩვენი ფესტივალის ოფიციალურ გახსნაზე. შემდეგ, რა თქმა უნდა, მათი გამარჯვებულები უკვე მოგვიანებით ოფიციალურ ღონისძიებაზე გამოვლინდებიან, თუმცა ეს პირველი ეტაპი. და ჩვენ ეს იმიტომაც გვინდოდა, რომ შემდეგ უკვე მომდევნო ორი დღის განმავლობაში აი ამ ნომინანტებთან, პროზაიკოსებთან და პოეტებთან უკვე თვითონ მათთან შეხვედრები გაიმართა ჩვენი ფესტივალის ფარგლებში, მათ საშუალება ქონდათ, რომ თავენთი წიგნები წარედგინენ.
ეს პრინციპში ტრადიცია არის ყველა ფესტივალის, მათ შორის თბილისის წიგნების ფესტივალის, რომ ავტორი იღებს მონაწილეობას ბაზრობაში და მასთან შეხვედრა ეწყობა. მაგრამ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ თქვენი ფესტივალი, წიგნის სახელმწიფო ფესტივალი, განსხვავდება აი დიდი ფესტივალისგან, რომელიც ასევე ეწყობა თბილისში. პრინციპში სამი ფესტივალი ეწყობა უკვე, შეიძლება ითქვას, წიგნის და არა ორი,
ხო? ეხლა
დავიანგარიშე, სამი და სამივე არის განსხვავებული. თქვენი სამი დღე გრძელდება და არის განსხვავებული. აქვს თუ არა მას თავისი სახე?
მოგახსენებთ, ანუ გამომცემელთა ასოციაცია ასევე არის ორგანიზატორი მაისის ფესტივალის, თბილისის წიგნის საერთაშორისო ფესტივალის და მე-18-ით ჩატარდება ის ფესტივალი წელს. იყო ძალიან დიდი ტრადიცია, დიდი მოლოდინი ამ ფესტივალის მიმართ და ზუსტად ამიტომ დაგვებადა ჩვენ იდეა, რომ უკვე დრო იყო, რომ მეორე ფესტივალი, ასევე მეორე ფესტივალის ორგანიზებაც გაგვეკეთებინა და იმ წელს დაემთხვა აი ზუსტად თბილისის წიგნის დღეების დაწყებაც, რომელსაც
კონკურენტები არ
ხართ ერთმანეთის? იცით რა არის, ჩვენ ესე ვუყურებთ, ჩვენ ვართ პარტნიორი თბილისის წიგნის დღეების მხარდამჭერი. ჩვენ ვუყურებთ ასე, რომ ნებისმიერი ისეთი აქტივობა, რომელიც წიგნის პოპულარიზაციას შეუწყობს ხელს, ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ სწორედ იმ წიგნის დღეების არსებობა, რომელიც წიგნის პოპულარიზაციას ეძღვნება, ხო, გვეხმარება ჩვენს, ჩვენს სფეროს ეხმარება და ჩვენი სფეროს განვითარებას. ამიტომ ჩვენ პირიქით მივესალმებით თითოეული ასეთი ღონისძიების ჩატარებას. რაც შეეხება ჩვენს სახალხო ფესტივალს, რომელიც თბილისის ფესტივალისგან ცხადია, განსხვავდება, თუნდაც იმით განსხვავდება, რომ მაქსიმალურად ორიენტირებულია ამ საბავშვო გამოცემებზე, საბავშვო აქტივობებზე. გარდა ამისა, რაღაც სხვა ხიარულია, ახალი წელია, რა თქმა უნდა, და გვაქვს კიდე ესეთი რაღაც ტრადიციები, რომელიც დავამკვიდრეთ. ერთ-ერთი მათგანი ეს არის, რომ ჩვენ გვინდა, რომ ეს იყოს წლის შემაჯამებელი ღონისძიება, რაც გულისხმობს იმას, რომ აი მაგალითად გახსნაზე ჩვენ გამოვავლინეთ წლის ბესელერები გამოვლინდა სწორედ ჩვენი წევრი გამავრცელებლების წიგნის მაღაზიების მონაცემთა საფუძველზე და რა თქმა უნდა, მთავარი პრიორიტეტი ჩვენთვის იყო, რომ აუცილებლად ყოფილიყო ეს ქართველი ავტორის წიგნი, რითაც შევეცადეთ, რომ ქართული ლიტერატურის პოპულარიზაციის თუ შეგვეწყო ხელი, შარშან და წელსაც მხოლოდ ქართველი ავტორები გამოვავლინეთ და წელს ეს სამი ავტორი იყო: გელა ჩარკვიანი, აკა მორჩილაძე და ტორესა მოსი.
შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს არის ერთგვარი რეპეტიცია ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობა, ვიცით რომ 2017 წელს
18
წელს საქართველოს ეცხება და ეს არის გარკვეული ვარჯიში, შეიძლება თუ რეპეტიცია, არ ვიცი, აი ამ ძალიან მნიშვნელოვანი, შეიძლება ასე თქვას, ღონისძიება მოვლენისთვის.
თითოეული ეს აქტივობა, რომელიც ჩვენ სფეროში ტარდება ამჟამად, რა თქმა უნდა, არის რეპეტიცია. ეს ყველაფერი ეცხება იმას, რომ მაქსიმალურად განვითარდეს თანამედროვე ქართული ლიტერატურა, განვითარდნენ ქართველი ავტორები, მეტად ქონდეთ საშუალება იმის, რომ წარდგნენ ხდებიანენ საზოგადოების წინაშე და აი ეს რაღაც თვისებებიც რომელიც ჭირდება ავტორს აი საკუთარი თავის პრეზენტაციისთვის კომუნიკაცია რა თქმა უნდა აი ესენი შეიძინონ იმიტომ რომ ეს 2018 წელი ნამდვილად არ არის არც ჩვენთვის არც ავტორებისთვის ადვილი და მარტივი და ამ ყველაფერს ჭირდება დიდი მზადება თუ კი ჩვენ ასევე რა თქმა უნდა გვჭირდება რაც შეიძლება მეტი თანამედროვე ქართული ლიტერატურა
რასაც თარგმნით
ამიტომ მაქსიმალურად აი ყველაზე მეტად დღეს თანამედროვე ქართულ ავტორებს ჭირდებათ ხელშეწყობა ეს ძალიან ჩვეულებრივი ამბავია ვიცით რომ ყველაზე მეტად კომერციული საბავშვო ლიტერატურასთან ერთად დღეს თარგმნილი ლიტერატურაა საქართველოში და პოეზიაზე საერთოდ ესე საუბარიც არ არის ითვლება რომ
ზოგიერთი გამოცემლობა არ ბეჭდება
ეს ლექსებს არ ბეჭდავს და ითვლება რომ ეს არაკომერციულია ამიტომ ჩვენ მათ თუ არ შეუწყობთ დღეს ხელს ფრანკფურტში ვერ წარდგებით რა თქმა უნდა უცხოვრიდან ქართულად თარგმნილი ლიტერატურით
ამიტომ გასაგებია გვაცა ჩვენ ერთი წუთი დაგვჭა კიდევ და მინდა ვთქვა რომ გადაწყვეტეთ თუ არა რომ მომავალ წელსაც მუდმივად ეროვნულ ბიბლიოთეკაში ჩაატაროთ
გადავწყვეტეთ იმიტომ რომ ძალიან კმაყოფილი დავრჩით ამ ახალი თანამშრომლობით ვფიქრობ რომ კომფორტული იყო ჩვენი დამთვალიერებლებისთვისაც მკითხველებისთვის და კომფორტული იყო გამომცემლებისთვის ასე რომ რა ვიცი გადავწყვეტეთ შეიძლება პირდაპირ
ეს გამომცემლობები ერთმანეთის კონკურენტებიც რო არიან სულ მინდა კითხო ხოლმე ბაზრობაზე ეს ასე არ ხდება საერთო ინტერესია ყველას.
საერთო ინტერესიც აქვს და საკუთარი ინტერესიც აქვს და ფესტივალის მიზანიც ეს არის რომ მაქსიმალურად თვითონი მათგანი შეეცადოს იქ რომ უკეთესად წარმოადგინოს საკუთარი თავი, აქედან გამომდინარე
იხეირებს ბაზრობის იმიჯზეც.
იზრუნოს ბაზრობის იმიჯზე, აქედან გამომდინარე იხეირებს ქართული ლიტერატურაც, ქართველი მკითხველიც და საკამოცემლო სივრცეც.
დიდი მადლობა გვანცა ჯობავა არტანუჩი ინტელექტი ორი გამომცემლობის წარმომადგენელი. არის და ერთ ორგანიზატორი ციგნის სახალხო ფესტივალის რომელიც 27 დეკემბერს დაიხურა თბილისში. ახლა მუსიკა იქნება ჩვენს ეთერში.
We'll be right back.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
გზავდება გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი, ჩვენ გვაქვს კიდევ ცოტა დრო იმისათვის, რომ ვისაუბროთ დღევანდელ დღეზე. 28 დეკემბერი მსოფლიო კინოს დღე გახლავთ. მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში კინოს მოყვარულები აღნიშნავენ კინოს დღეს ყოველი წლის ბოლოს, განსაკუთრებით სინემატეკებში. წლევანდელი წლის პროდუქციაზე და 2015 წლის ყველაზე მნიშვნელოვან კინომოვლენებზე მე შევეცდები ვისაუბროთ თქვენთან ჩვენი ჩვენს გადაცემაში უკვე 2016 წელს ჩემს კოლეგებთან ერთად. დღეს კი მინდა გაგახსენოთ, რომ 2015 წელი კინოს მოყვარულებმა შეაფასეს როგორც დიდი გერმანელი რეჟისორის რაინერ ვერნერ ფასბინდერის წელი. ფასბინდელი გერმანელი რეჟისორი წელს 70 წლის გახდებოდა და ფაქტობრივად მსოფლიოს ყველა სინემატეკაში გაიმართა ფასბინდერის დიდი რეტროსპექტივა. საქართველოს გამოეხმაურა ამ თარიღს თბილისის საერთაშორისო კინოფესტივალზე, რომელიც დეკემბრის დასაწყისში ჩატარდა. ნაჩვენები იყო ფასბინდერის ფილმი „ერიდე წმინდა მეძავს“, მისი ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო სურათი და ასევე დოკუმენტური ფილმი რაინერ ვერნერ ფასბინდერზე. ამ ფილმის ავტორთან შეხვედრაც კი გაიმართა ფრონტლაინ ჯორჯიაში. ჩვენი გადაცემის ბოლოს მინდა შემოგთავაზოთ სიუჟეტი, რომელიც რადიო თავისუფლების ეთერში 2005 წლის მაისში გავიდა და ეს სიუჟეტი ფასბინდერის დაბადების 60 წლისთავს ეძღვნებოდა. 10 წელი გავიდა მას შემდეგ და ფასბინდერი კიდე უფრო პოპულარული გახდა საქართველოში.
ეს სევდიანი, ერთდროულად ბანალური და ლამაზი მუსიკა, ჟღერს რაინერ ვერნერ ფასბინდერის მრავალსერიან სატელევიზიო ფილმში „ბერლინი ალექსანდერპლაცი“, რომელიც ქართველი მკითხველისთვის კარგად ცნობილი ალფრედ დიობლინის რომანის ამავე სახელწოდების ეკრანიზაცია გახლავთ. თავის საყვარელ მწერალს ფასბინდერმა 1979 წელს მიმართა, ესე იგი მარია ბრაუნის ქორწინების გადაღების შემდეგ. დროებით შეწყვეტა გერმანელი ქალების ტრილოგიაზე მუშაობა და სახელგანთქმული ფილმები „ლილი მარლენი“ და „ლოლა“ მხოლოდ დიობლინის ეკრანიზაციის დასრულების შემდეგ გადაიღო. ფასბინდერმა სულ რამდენიმე თვეში დაასრულა „ბერლინი ალექსანდერპლაცის“ 14 სერია. მიუმატეთ ეს 14 სერია კიდევ 5 სერიას ფასბინდერის ადრეული სატელევიზიო ფილმისა „8 საათი ჯერ დღე არ არის“. მერე მიუმატეთ ამას 40-მდე სრულმეტრაჟიანი ფილმი, რომელიც გერმანელმა რეჟისორმა 12 წლის განმავლობაში გადაიღო. და დარწმუნდებით, რომ რაინერ ვერნერ ფასბინდერი სამართლიანად შეიყვანეს გინესის რეკორდების წიგნში, როგორც ყველაზე პროდუქტიული რეჟისორი. დარწმუნდებით ადამიანის ხელოვანის განუსაზღვრელ შესაძლებლობებში. და თუ იმასაც გაითვალისწინებთ, რომ ფასბინდერის მიერ წელიწადში გადაღებულ 4-5 ფილმს შორის ერთი აუცილებლად შედევრია, დაიჯერებთ, რომ საქმე გვაქვს ლეგენდარულ ფიგურასთან, რომელმაც მთელი ეპოქა შექმნა მსოფლიო კინოში. ახალგაზრდა ქართველი მწერალი ჟურნალისტი ნესტან კვინიკაძე, რომელიც ფასბინდერის შესახებ წიგნის გამოცემას აპირებს, ჩვენთან საუბარში აღნიშნავს, რომ 16 წლის იყო გერმანელი რეჟისორი, როცა შეუყვარდა მას მერე რაც ფასბინდერის ფილმი „პეტრა ფონ კანტის ცხარე ცრემლები“ ნახა ტელევიზიით. მერე ფასბინდერის ბიოგრაფიას გაეცნო და დღემდე ცდილობს ჩაწოდეს ამ ადამიანის შემოქმედების საიდუმლოს.
ადამიანი, რომელიც გარდაიცვალა ჭარბი ნარკოტიკების მიღების შედეგად და დატოვებული აქვს 44 ფილმი, 10-ზე მეტი პიესა, სადაც თქვათ როლები თვითონ ითამაშა, ან მუსიკასა და ასაკურული ეს მუშაობდა, მაგრამ ეს დრო რო გავიდა, მივხვდი, რომ არ არის უბრალოდ აფექტი. და მიუხედავად იმისა, რომ ჩემ ცხოვრებაში ეს ხდება და ჩემ შემთხვევაში რომ ძალიან მალე ვახდენ გადაფასებას, შემოქმედის ტენდენციის თუ არ ვიცი ზოგადად ყველაფრის, ნუ არ გადაფასდა ფასბინდერი და დღემდე რჩება ჩემთვის რაღაცა კვლევის საგანად. აქვს, აშკარად აქვს ეს საიდუმლო.
იდუმალებით მოცულია პირველ რიგში ფასბინდერის ბიოგრაფია. რაინერ ვერნერი ერთი წლის იყო, როცა მისი მშობლები ერთმანეთს გაშორდნენ. დედა მუშაობდა, ბავშვს ვერავის უტოვებდა, ამიტომ როგორც ფასბინდერი იგონებდა, კინოთეატრში შეაგდებდა ხოლმე. კინოს სიყვარულს კიდევ ერთი ვნება დაემატა: ნარკოტიკები. მოგვიანებით, როცა სახელგანთქმული რეჟისორი გახდა, იგი მთელ თავის ჰონორარს კოკაინზე ხარჯავდა. ამ თვალსაზრისით ქართველი მაყურებლისთვის კარგად ცნობილი ფასბინდერის ბოლოს წინა ნამუშევარი ვერონიკა ფოსის სევდა გარკვეული თვალსაზრისით რეჟისორის ბიოგრაფიას გაგახსენებთ.
ვერონიკა ფოსის მსგავსად ფაზმინდერიც გაორებული იყო კინემატოგრაფიულ და ნარკოტიკულ სამყაროებს შორის. ვერონიკას მსგავსად ისიც ნარკოტიკების მსხვერპლი გახდა, თანაც უამრავი ხელოვანისთვის კრიტიკულ ასაკში, 37 წლისა.
ჩემთვის ყველაზე ძვირფასი საჩუქრად ეს იყო წიგნები ფაზბინდერზე, რომელსაც ვხებულობდი ხოლმე პერიოდულად საჩუქრად. და ერთხელ მახსოვს, ჩემმა მეგობარმა ამერიკიდან ჩამომიტანა წიგნი ფაზბინდერზე, სადაც არამარტო იყო შესანიშნავი ფოტოები და ტექსტები, შიგნით აღმოვაჩინე ფაზბინდერის ეს მასალა, რომელიც კინოაკადემიაში ის არ მიიღეს. ანუ კითხვები და პასუხები, რომელიც ფაზბინდერს ჰქონდა. Ну, ეს არის ცალკე თემა და მე მინდა რომ ეს როდისმე ვთარგმნო და აუცილებლად კითხოს გავუზიარო, იმიტომ ეს არის უბრალოდ ფანტასტიკა. მოტივი არ არსებობს, რატო არ აიყვანეს ფაზბინდერი კინოაკადემიაში.
ფაზბინდერი კინოაკადემიაში არ მიიღეს. იგი ისე გარდაიცვალა, რომ კინემატოგრაფიული განათლება ვერ მიიღო. მიუხედავად ამისა, მრავალჯერ გახდა გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის სახელმწიფო პრემიების ლაურეატი. ქართულ მწერალსა და ჟურნალისტს ნესტან კვინიკაძეს უკვირს კიდეც, როგორ აღიარა გერმანიამ რეჟისორი, რომელმაც ერთხელ განაცხადა, გერმანიაში ფილმების გადაღებას ჯობს ქუჩა დაგავო მექსიკაშიო. რეჟისორი, რომელმაც შექმნა კინემატოგრაფის სარკე მეშჩანებისა და ფილისტერებისთვის, რათა მათ თავიანთი თავი დაენახათ ამ სარკეში. ამიტომაც თქვა უარი 70-იანი წლების მეორე ნახევარში ინტელექტუალურ საავტორო კინოზე და ბერტოლდ ბრეხტის პირდაპირმა მემკვიდრემ სამგროშიანი კინოს დონეზე აიყვანა ერთგროშიანი, ეგრეთ წოდებული დაბიო ჟანრი, მელოდრამა, საპნის ოპერა.
ნებისმიერ ქვეყანაში როცა ჩდება ფაზბინდერისნაირი ფიგურა, იმას ყოველთვის რაღაცა იგნორირებას უკეთებენ. ანუ რაღაცა ნომინაციაში არ გაიყვანენ, რაღაც პრიზს არ უცხოვრენ. ფაზბინდერის შემთხვევაში ეს არ ყოფილა. ყველაზე უცნაურია ეს არის ფაქტორი, არ დარჩენილა ჯილდო, რომელიც მას არ მიიღოს. ეს ძალიან უცნაურია, რატო წავიდა ამ დათმობაზე თვითონ გერმანია. იმიტომ რომ ფაზბინდერი რასაც აკეთებდა, ეს იყო, რომ პირდაპირ აჩვენებდა სიმართლეს და იმ სირცხულს ინანიებდა პრინციპში ყოველს მაგივრად, რაც სჭირდა გერმანიას.
რაინერ ვერნერ ფაზბინდერი ეგრეთ წოდებული უმამო თაობის წარმომადგენელი იყო. თავის ფილმებში მან ამხილა გერმანიის ისტორია და ასე გაემიჯნა გერმანელ მამებს. ქართველი მაყურებლისთვის კარგად ცნობილ სურათში ლილი მარლენი მან ახალი მარლენ დიტრიხი შექმნა ხანა შიგულას სახით.
ლილი მარლენ for you ლილი მარლენ bugle tonight
მარლენი ცხოვრობს ფაშისტურ გერმანიაში, მღერის პოპულარულ ნაცისტურ სიმღერას, მაგრამ ნაცისტურ დისკურსს არ აღიარებს. არ ლაპარაკობს ძალაუფლების ენაზე. ძალაუფლება კი ფაზბინდერის თითქმის ყველა ფილმის მთავარი თემაა. კინოს იგი ძალაუფლების ანთროპოლოგიის შესასწავლად იყენებდა. იკვლევდა ძალაუფლების გამოვლინებას პოლიტიკაში, აღზრდაში, ოჯახში, ქალისა და მამაკაცის, მამაკაცისა და მამაკაცის, ქალისა და ქალის ურთიერთობაში. შეიძლება ითქვას, იგი თავისი ერის ფსიქოანალიტიკოსი გახდა. სასტიკი, მკაცრი, ულმობელი. ნესტან კვინიკაძეს ვკითხეთ, შესაძლებელია თუ არა ოდესმე ქართულ კულტურულ სივრცეშიც გაჩნდეს ფაზბინდერის მსგავსი ფიგურა.
რატო შეიძლება იყოს მიუღებელი ფაზბინდერის მსგავსი პერსონა ჩვენ რეალობაში? ელემენტარულად იმიტომ, რომ ჩვენში ეს არსებობს, რომ სიმართლეს როგორც კი გვეუბნებიან პირში, მომენტალური იგნორირება ხდება ამისი. მე ვფიქრობ, რომ ასეთი ადამიანის გაჩენა, რა ვიცი, როდის ჩვენთან უკვე დიდი ხანი არსებობს ამ ფენა მოლოდინი, ისე უნდა დაველოდოთ. აბა,
ძილს სიკვდილის მერეც მოვასწრებ, თქვა ერთხელ ფაზბინდერმა, როცა ექიმებმა გააფრთხილეს. ასეთი ცხოვრება მას სულ მალე გამოფიტავდა. 1982 წელს, გარდაცვალებამდე ცოტა ხნით ადრე, ფაზბინდერმა განაცხადა, რომ მუშაობას იწყებს ორ პროექტზე. ფილმზე როზა ლუქსემბურგი, რომელშიც მთავარი როლი რომი შნაიდერს უნდა შეესრულებინა. მაგრამ რომი შნაიდერი ფაზბინდერის დაღუპვამდე 12 დღით ადრე გარდაიცვალა. ვერც მეორე პროექტის განხორციელება მოასწრო, ვერ გადაიღო ფილმი სახელწოდებით კოკაინი. თავად გახდა კოკაინის მსხვერპლი. რაინერ ვერნერ ფაზბინდერის ბოლო ფილმი კერელი ჟან ჟენეს ნაწარმოების ეკრანიზაციაა. იმ ჟენესი, რომელსაც ჟან-პოლ სარტრმა კომედიანტი და წამებული უწოდა. გერმანიაში ფაზბინდერი არ უწამებიათ. პირიქით, 70-იან წლებში თითქმის ყველა გერმანელმა რეჟისორმა სწორება აიღო ფაზბინდერზე, რამაც დასავლეთ გერმანული კინოს აღორძინება განაპირობა. მაგრამ მეოცე საუკუნის მსოფლიო კულტურაში რაინერ ვერნერ ფაზბინდერი მაინც ტრაგიკულ ფიგურად რჩება. მით უფრო სიმბოლურად ჟღერს გარდაცვალებამდე რამდენიმე დღით ადრე წარმოთქმული მისი სიტყვები: არ მიყვარს, როცა მე მაწამებ, მიყვარს, როცა თავად ვაწამებ საკუთარ თავს. გიორგი გვახარი, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
ეს იყო სიუჟეტი, რომელიც ჩვენს ეთერში 2005 წლის მაისის ბოლოს გავიდა და ეძღვნებოდა დიდი გერმანელი რეჟისორის რაინერ ვერნერ ფაზბინდერის ხსოვნას. წლევანდელი წელი ფაზბინდერის წლად გამოაცხადეს კინემატოგრაფისტებმა. 28 დეკემბერი კი წლის ბოლო ტრადიციულად კინოს მსოფლიო დღე არის და ამ დღეს აღნიშნავენ კინემატოგრაფისტები მსოფლიო სხვადასხვა ქვეყანაში და ჩვენი გადაცემაც თავისუფლების ერთი საათი გამოეხმაურა ამ დღეს. ასე სრულდება თავისუფლების ერთი საათი, დღევანდელი გადაცემა, რომელიც მიყავდა მე, გოგი კვახარეა, სტატო ჯინჯიხაძე იყო ხმის რეჟისორი და ხვალამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის კარგაბზანდებოდით.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი კვახარიასთან ერთად. ეს ერთ საათიანი გადაცემა ორშაბათიდან პარასკევამდე გადის ეთერში თბილისის დროით 17-დან 18 საათამდე.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
Thank you. Thank you.